Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli. Srijeda je 2. avgusta, ovo su naslovi emisije. Abazović nakon konsultacija o mandataru saopštio da će predložiti model ako ne uspiju da formiraju vladu. Trump optužen da je pokušao poništiti rezultat predsjedničkih izbora 2020. Peking nakon jakih kiša pogodile poplave nezapamćene u poslednjih 140 godina, hiljade bez struje u Japanu. Ukrajina proglasila vazdušnu uzbunu dok ruski dronovi napadaju Kijev i Odesu. U narednih pola sata možete čuti šta je kazao lider građanskog pokreta URA i premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović nakon konsultacija o mandataru kod predsjednika Jakova Milatovića.
Mi navijamo što je prije naprave, to bolje za nas. Mi za to navijamo. Naša je poruka što prije. Ja sam lično mislio, jer su takve najave bile, da ćemo do početka avgusta, i ne on je predsjednika Skupštine, ušli smo već u vanredno zasjedanje.
Ali i šta su poručili rudari koji su štrajkovali u Sarajevu zbog kašnjenja plata i loših uslova rada?
Plata za ljude, normalne ljude, da rukovode i upravljaju sistemom.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nastavio je danas konsultacije sa liderima parlamentarnih partija o izboru mandatara za sastav nove vlade. Kako je najavljeno, Milatović, koji je već razgovarao sa predstavnicima građanskog pokreta URA, razgovaraće sa socijaldemokratama, socijalističkom narodnom partijom i hrvatskom građanskom inicijativom. U poslednjih 5 godina ukupan broj stanovnika Crne Gore se konstantno smanjuje usled niske stope nataliteta i odlaska mladih iz zemlje. To su podaci do kojih je došlo Društvo statističara i demografa i Centar za demokratsku tranziciju, a koji su predstavljeni u analizi zašto Crnoj Gori nije stalo do sopstvenog stanovništva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši američki predsjednik Donald Trump optužen je da je planirao da poništi svoj izborni poraz 2020. To je treća optužba za kriminal u posljednja 4 mjeseca, koja dolazi u trenutku dok nastoji da osvoji predsjedničku republikansku nominaciju za predstojeće glasanje 2024. Trump, koji se sada suočava sa ukupno 78 optužnica u 3 različita slučaja, trenutno vodi u utakmici za narednog predsjedničkog kandidata republikanske stranke. 77-godišnji Trump poriče da je počinio krivična djela, a na društvenim mrežama je ovaj slučaj nazvao smiješnim. Glavni grad Kine, Peking, pogodile su poplave nezapamćene u posljednjih 140 godina, saopštila je danas kineska meteorološka služba. U obilnim kišama koje su pogodile Peking i susjednu provinciju Hebei na sjeveru, do sada je poginulo najmanje 20 ljudi, a 19 se vodi kao nestalo, javili su državni mediji. Jedna osoba je poginula, a stotine hiljada ostalo bez struje na jugu Japana, dok se približavao tajfun Hanun sa snažnim vjetrovima i kišom. Širom Ukrajine danas je proglašena uzbuna za vazdušni napad nakon što je Rusija izvela nove udare dronovima na Kijev i Odesu, gdje je oštetila postrojenja za žito. Postoji opasnost od projektila za cijelu Ukrajinu, navela je ukrajinska protivvazdušna odbrana na Telegramu. Mornarica Iranske revolucionarne garde predstavila je nova plovila opremljena projektilima dometa 600 km u vrijeme rastućih napetosti sa Sjedinjenim Američkim Državama u zalivu, izvijestila je poluzvanična novinska agencija TASNIM.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Lider građanskog pokreta URA i premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je danas nakon konsultacija o mandataru za sastav nove vlade kod predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića da će vrijeme pokazati da li postoji većina za formiranje nove vlade. On je novinarima rekao da njegova partija navija da se nova izvršna vlast sastavi što prije.
Dakle, našu podršku ne mogu da imaju oni koji sa nama ne razgovaraju. Baš jednostavno. Mi sebe vidimo u 45. vladi. Što se prije formira 44. to će prije doći do 45. Naš stav je vrlo jednostavan. Tako da mi želimo puno uspjeha i nadamo se da će oni efektuirati. Što prije dobijemo novu vladu, to ćemo prije dobijemo 45.
Podsjetimo, iz pokreta Evropa Sad, koji u novom sazivu Skupštine ima najviše poslanika, 24, ali nedovoljno da samostalno formiraju vlast, lider pokreta Milojko Spajić ranije je kazao da ta partija o formiranju vlade neće razgovarati sa građanskim pokretom URA Dritana Abazovića. Abazović je tim povodom novinarima danas kazao:
znate kako, oni moraju da vide da li mogu da dođu do te većine. Ako ne mogu da dođu do te većine, onda ćemo mi predložiti model.
A koji je to model?
To je druga stvar, to nije stvar koja se ovdje može komentarisati. Ljudi neka probaju, neka naprave, mi navijamo, što je prije naprave, to bolje za nas. Mi za to navijamo. Naša je poruka što prije. Ja sam lično mislio, jer su takve najave bile, da ćemo do početka avgusta, mi nemamo ni predsjednika Skupštine, ušli smo već u vanredno zasjedanje. Sinoć smo ušli u vanredno zasjedanje. Ili preksinoć, nije nevažno. Šta sada ja, ne znam šta drugo da kažem. Ja sam predsjedniku rekao kakvo je trenutno stanje u zemlji, kakvo je trenutno stanje u javnim financijama, kakvo je trenutno stanje vezano za turističku sezonu. Građani ne treba uopšte da brinu za bilo koji segment funkcionisanja državne uprave i to je naša obaveza u ovom trenutku. Što prije naprave vladu, to bolje, torta čeka. To ne dozvolite, ne treba dozvoliti da se, što se kaže, situacija ohladi. I onda idemo u nove političke procese.
Čuli ste premijera u tehničkom mandatu i lidera građanskog pokreta URA Dritana Abazovića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nova četiri zvaničnika iz Republike Srpske, jednog od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, završila su na listi sankcija Američkog ministarstva financija. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović i čelnici entiteta Republika Srpska, premijer Radovan Višković, predsjednik Skupštine Nenad Stevandić i ministar pravde Miloš Bukejlović su sankcionisani zbog, kako se navodi, prijetnji Dejtonskom mirovnom sporazumu. O tome kako će nove sankcije uticati na funkcionisanje države na međunarodnom planu, čućemo od Milorada Milojevića.
Nove sankcije Sjedinjenih Američkih Država praktično će, po ocjenama analitičara, uticati na dodatnu međunarodnu izolaciju vodećih zvaničnika bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske. Na crnoj američkoj listi od ranije se nalazi proruski lider Srba u Bosni i Hercegovini Milorad Dodik, danas predsjednik Republike Srpske. Sa novom listom praktično se pod američkim sankcijama nalaze svi vodeći zvaničnici koji dolaze iz tog entiteta, a pritome su i bliski Dodiku. Nedžma Džananović Miražđeja, profesorica Sarajevskog fakulteta političkih nauka, na sankcije gleda kao na poruku svim proruskim akterima na prostoru Zapadnog Balkana, koji su u ovom slučaju dio i, kako navodi, ruskog malignog utjecaja u Bosni i Hercegovini.
Njihove poruke će vjerovatno ići posredno preko ljudi poput hrvatskog predsjednika Milanovića i svakako Orbana i njegovog ministra vanjskih poslova, tako da neće svi kanali biti presječeni, ali oni zvanični i oni koji će ići u pravcu pravdanja određenih antiustavnih poteza više neće biti prihvatani.
Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose ukazuje na činjenicu da su nove američke sankcije donesene prije svega zbog prijetnje Dejtonskom sporazumu, reformama i prijetnji sa recesijom.
Ovo je samo novi korak, ovo nije kraj sankcionisanja. Ako ste primetili, u međuvremenu su sankcionisali rukovodstvo Mađarske. Najavljuju se vrlo ozbiljne sankcije i prema Srbiji, one koji idu ka, da kažemo, vrhu. S druge strane, imamo na Kosovu već primjenu sankcija prema vlasti i Kurtiju. Dakle, ono što je ovdje novo, to je očigledno jasna odluka Sjedinjenih Američkih Država da nema više vremena u prijetnji su prenošenja krize ratne i druge na Zapadni Balkan, da više nema vremena i toleranciju za lokalne političare, a ja bih rekao i za nesposobnost Europske unije da razrešava probleme.
Povod za nove američke sankcije bilo je usvajanje zakona u Republici Srpskoj kojim se odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine proglašavaju ništavnim u tom entitetu do donošenja zakona o Ustavnom sudu. Kriza je produbljena nakon što su entitetske vlasti nastavile sa zakonskom procedurom, iako je sporni zakon poništio visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Schmidt. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je kako nove sankcije ne doprinose, kako navodi, rješavanju nekog problema, već su pokazatelj da ne postoji nikakva prava strategija, a ni volja da se zemlja uvede u ustavni red i političku stabilnost. A kolega Željke Cvijanović iz predsjedništva BiH, Denis Bećirović, podržava sankcije. On je u saopštenju za javnost rekao da su sankcije važna poruka svima u regionu, da razvijene zapadne demokratije podržavaju očuvanje mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Bećirović je također pozvao zemlje Europske unije da prate politiku SAD i Velike Britanije, uvaže stavove Europskog parlamenta, te da uvedu sankcije, kako navodi, Dodikovom režimu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Više od 500 rudara je protestovalo juče u Sarajevu nakon protestne šetnje od autobuske stanice. Rudari su stigli ispred sjedišta Elektroprivrede BiH, jer u okviru tog koncerna posluje 7 rudnika uglja u kojima rade nezadovoljni rudari. Zbog čega su rudari nezadovoljni, više u prilogu Ermina Zatege.
Rudari kažu da protestuju prvenstveno zbog kašnjenja plata u rudniku mrkog uglja Zenica. Međutim, nezadovoljni su i lošim stanjem u ostalim rudnicima koncerna, zašto krive vlast i upravu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, u čijem sastavu rudnici posluju. Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika u rudnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, izjavio je da je sramotno što su vlasti dozvolile da 900 porodica rudara rudnika mrkog uglja u Zenici bude dovedeno u ovako nezavidnu situaciju. Zenički rudari su i 2022. kao i početkom ove godine više puta štrajkovali zbog kašnjenja plata nakon što im je grad Zenica blokirao račun zbog dugova. Naime, rudnik duguje gradu Zenica oko 3 miliona maraka ili oko 1,5 milion eura za korištenje zemljišta koje je u vlasništvu grada. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić je prošle sedmice zatražio od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine da isplati rudarske plate. Međutim, u odgovoru Elektroprivrede se navodi da bi to značilo kršenje Zakona o privrednim društvima i Zakona o javnim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine. Naveli su i da je sindikat rudara generator problema. Predsjednik sindikata rudara rudnika ulja Kreka iz Tuzle, Zuhdija Tokić.
Ja ovog trenutka pozivam drugog čovjeka, javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, koji ima hrabrosti da kaže ono preko medija raznorazni rudarima, izađi rudarima, kaži u lice da nas nema, da ne trebamo, da smo neradnici. Izvoli gospodine Bujrum, kaži za tvoju mašću, da nam se jasno nađe.
Ovo je posljednji u dugom nizu protesta, štrajkova i obustava rada, koji posljednjih godina potresaju rudnike u ovom BH entitetu. Bosna i Hercegovina ima 14 rudnika uglja, od čega je 10 u javnom vlasništvu. Rudari godišnje iskopaju oko 13,5 miliona tona uglja, a 95% se iskoristi za proizvodnju struje u termoelektranama, pa je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u regiji koja izvozi značajne količine struje. U 7 rudnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine radi oko 7300 rudara. Prosječna plata iznosi oko 1500 do 1800 maraka, odnosno 750 do 900 eura. Organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine je analizirala poslovanje rudnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine između 2015. i 2020. godine. U njihovom izvještaju su navedeni brojni primjeri nesavjesnog poslovanja, sumnjivih javnih nabavki i izvlačenja novca iz ovih preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska zajedno sa Slovenijom i Italijom učestvuje u projektu Dolina vodika Sjeverni Jadran, koji je posvećen lancu primjene obnovljivog vodika kao energenta. Plan je da 17 kompanija u te tri države u sljedećih 6 godina u pilot projektima proizvede više od 5000 tona vodonika godišnje iz obnovljivih izvora, da ga skladište, distribuiraju i koriste. Pripremio je Eni Zebić.
Potpisivanjem 25 milijuna eura bespovratnih sredstava teškog sufinanciranja projekta Doline vodika Sjeverni Jadran od strane Europske komisije omogućeno je pokretanje projekta koji je okupio 37 subjekata u 3 zemlje i znanosti, državne uprave i privrede. Ciljevi projekta su stvaranje tržišta obnovljivog vodika i dekarbonizacija, odnosno proizvodnja i korištenje vodika uz što veće smanjenje ugljičnog otiska u skladu sa ciljevima europskog projekta zelene tranzicije. Hrvatska ima strategiju primjene obnovljivog vodika, ali zbog nedostatka koordinacije nije se daleko odmakla. Lapidarnu je situaciju sa obnovljivim vodikom u Hrvatskoj za naš program opisao doajen bavljenja obnovljivim vodikom Frane Barbir sa Sveučilišta u Splitu. Nitko ne kupuje auto na vodik jer nema punionica, a nema punionica jer nitko nema auto na vodik, kaže.
To je pokušaj u Europi da upravo se izbjegne ovo što sam rekao prije, dakle ili prije kokoš ili jaje, ćemo li prije raditi punionice pa onda kupovati auta, ćemo li prije kupiti auta pa punionice. Općenito projekti Doline vodika su zamišljeni da se to radi odjednom, dakle u projektu se mora proizvesti određena količina vodika, od ovog slučaja se radi 5000 tona godišnje i mora se biti barem 2 primjene vodika, dakle ne samo u prometu nego još nekim industrijama.
Iz Hrvatske u projektu sudjeluje Ministarstvo gospodarstva, Sveučilište u Rijeci i 6 tvrtki. Predsjednica uprave jedna od njih, Aktiv Solera, Ivana Šojukić, za naš program o tome kako se sve obnovljivi vodik može koristiti.
Vodik se dakle koristi u transportu direktno kao gorivo, kao sirovina u proizvodnoj industriji, odnosno može se koristiti direktno kao supstanca za sintezu, ali isto tako i kao zamjena zemnom plinu za grijanje peći, za ostale proizvodne procese gdje je potrebna proizvodnja i toplinske i električne energije na licu mjesta.
Kako se doktorica Šojukić i njena tvrtka uklapaju u projekt? Aktiv Solera razvija inovativne procese proizvodnje čistog vodika, odnosno vodika proizvedenog bez emisije ugljičnih dioksida.
Pilot projekt koji sudjeluje u Dolini vodika Sjeverni Jadran je projekt gdje će se iz nereciklabilnog otpada proizvoditi čisti vodik na arhipelagu Cres-Lošinj. Dakle, osim konteksta dekarbonizacije industrija, proizvodnje čistog vodika, arhipelag Cres-Lošinj ima i drugi problem, a to je trošak odvoza otpada nereciklabilnog sa arhipelaga. Tako da zapravo u ovom projektu rješavamo nekoliko problema odjedno.
U Europi postoji već nekoliko dolina vodika, ali sve one su unutar granica jedne zemlje. Ovo je prva transnacionalna dolina vodika, naglašava naša sugovornica.
Dakle, ovo je jedna iznimna prilika i za Hrvatsko i ostale države koje sudjeluju u konzorciju za regionalni razvoj ekonomije vodika, a zato što u ovom konzorciju sudjeluju i zakonodavna tijela i akademska zajednica i industrija, to je jedna prilika da se svi ti članovi konzorcija usuglase prema najboljem smjeru razvoja proizvodnje vodika, transporta vodika, korištenja vodika i pohrane energije u obliku vodika.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Turistički radnici u Hercegovini uvjeravaju kako je Bosna i Hercegovina ove sezone turistički hit, te da se već sada sa priličnom sigurnošću može reći da će po broju stranih i domaćih gostiju ova godina nadmašiti 2019. predpandemijsku. Vlada velika potražnja za ključnim turističkim destinacijama u Hercegovini, a taj dio zemlje postaje ne samo područje gdje gosti dolaze na izlete, nego se tu i duže zadržavaju. Očekuje se nastavak rasta turističkog sektora kao i trenda da sada više manje turistička sezona traje gotovo preko cijele godine. Više zna Mirsad Behram.
Amandine je mlada Francuskinja koja dolazi sa zapada te zemlje. Sa grupom prijatelja obilazi Mostarski stari grad sa svjetski poznatim starim mostom. Amandine mi je o svojim utiscima kazala.
It's nice. We arrived yesterday.
Lijepo je, jučer smo stigli. Prvi put smo u gradu. Prelijepo je. Mlada Francuskinja je dio rijeke turista koji se i ove godine mogu vidjeti širom Mostara, a pogotovo u historijskom jezgru grada. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, Ukupan broj dolazaka turista u junu ove godine u Federaciji BiH iznosio je preko 118.000, što je za skoro petinu više u odnosu na juni prošle godine. Brojevi domaćih i stranih gostiju rastu potvrđuju i u turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanskog kantona. Zamjenik direktora zajednice Semir Temim ističe kako je riječ ne samo o povećanju broja dolazaka, nego i noćenja turista na ovom području.
Svjedoci smo jer nekih prethodnih godina da uvijek bilo priče da smo mi na neki način prolazna turistička destinacija, međutim to je daleko od istine od onoga što vidimo na terenu i naravno što govore statistika i same brojke.
Da se turisti sve više zadržavaju na BH turističkim destinacijama potvrđuju nam i sami gosti. Tom je u Mostar stigao preko okeana iz Kanade. Ovdje nije prvi put. Na mostarskom Starom mostu nam je kazao:
Prvi put sam ovdje bio veoma kratko, drugi put želio sam duže uživati. Prvi utisci, krajolik je zapanjujući.
U turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanskog kantona naglašavaju da je i u najavi ovogodišnje sezone vladalo veliko interesiranje turista za dolazak u BiH. O tome koji su razlozi za povećanje broja dolazaka gostiju, zamjenik direktora turističke zajednice HN kantona Semir Temim uz ostalo govori.
To gostoprijestvo, ta gostoljubivost, ova naša gastroponda, naravno i cijene uz vrhunsku uslugu i vrhunski smještaj, cijene su na neki način također ono što ljudi definitivno obraćaju pažnju, a vidimo da već u zemljama okruženja da su cijene daleko, daleko iznad ovih koji su u Bosni i Hercegovini.
Temin ističe da se već sada može reći da će ova godina po broju posjeta turista biti rekordna.
Očekujem i dalje navalu u našu kanton Bosnu i Hercegovinu i siguran sam da će brojke nadmašiti sve ovo što je do sada bilo.
Turistički radnici očekuju nastavak rasta te privredne grane. Kažu i da sezona sada traje praktično čitavu godinu, pri čemu su tek decembar i januar relativno slabiji mjeseci. Zamjenik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Semir Temim o tome govori.
U toku čitave godine mi imamo i dolaske, imamo veliki broj grupa koje dolaze i sa dalekog istoka, iz zemalja Arabskog zaljeva, iz Europe, tako da ćemo mi nastaviti sigurno i dalje biti regija koja smo definitivno prepoznatljiva turistička regija.
I zaista, da su ljudi iz cijelog svijeta spremni prevaliti dug put da posjete Mostar i Bosnu i Hercegovinu, potvrđuje nam i stanovnik glavnog grada Kanade, Otave, Milan. Ovdje je prelijepo, ljudi su divni. Došli smo iz Hrvatske, a bili smo i u Crnoj Gori. Do sada to su najprijateljskije raspoloženi ljudi koje smo sreli. Suvenirnice su lijepe, krajolik se čini netaknut, dobro očuvan. Veoma je lijepo. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ministar odbrane Italije izjavio je da ta zemlja mora da se povuče iz kineske inicijative Pojas i put, tvrdeći da je u protekle 4 godine ta inicijativa jedino pomogla povećanju kineskog izvoza u Italiju. O tome da li treba Italija da ostane u kineskom putu svile intenzivno se raspravlja od maja, kada je premijerka Giorgia Meloni izjavila da želi razgovore sa Kinom o mogućem povlačenju, ali bez narušavanja trgovinskih odnosa sa Pekingom, pišu svetski mediji. Italijanski ministar odbrane Guido Crosetto, blizak saveznik Meloni i suosnivač njene stranke Braće Italije, dao je jasan signal da Italija namerava da se vrati svojim tradicionalnim ekonomskim i političkim savezima, ističe Times. U izjavi za italijanski dnevnik Corriere della Sera, Crosetto je naglasio da je odluka o pridruživanju putu svile bila improvizovan i loš potez. Izvezli smo gomilu pomoranđi u Kinu, a oni su za 3 godine utrostručili izvoz u Italiju. Odluku o pristupanju Italije kineskoj inicijativi donela je vlada Giuseppea Contea, kojom je dominirala stranka 5 zvjezdica. Tadašnja vlada je, ukazuje Times, smatrala da može istovremeno da sarađuje sa obe strane geostrateških blokova moći. Kineska inicijativa Pojas i put predviđa izgradnju novog puta svile kako bi se Kina povezala sa Azijom, Europom i šire, uz ogromne infrastrukturne troškove za puteve i pomorske rute. Međutim, kako ukazuje Guardian, kritičari to vide kao oruđe kojim Kina širi svoj geopolitički i ekonomski uticaj, kao kampanju za globalnu dominaciju iza koje stoji država. Nakon što je u Italiji u maju počela rasprava da li treba da ostane u kineskoj inicijativi, Peking je pokrenuo diplomatsku kampanju slanjem zvaničnika u pokušaju da ubedi Rim da obnovi sporazum, piše BBC. Ako Italija ne podnese zvanični zahtev za povlačenje iz Pojasa i puta do decembra ove godine, ugovor Italije i Kine bi se, ističe BBC, mogao automatski obnoviti u martu 2024.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Širom Ukrajine je danas proglašena uzbuna za vazdušni napad nakon što je Rusija izvela nove udare dronovima na Kijev i Odesu, gdje je oštetila postrojenja za žito. Postoji opasnost od projektila za cijelu Ukrajinu, navela je tamošnja protivvazdušna odbrana u poruci na Telegramu, koja je objavila uzbunu. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je rano u nedjelju da je oborilo tri ukrajinska drona koji su pokušali da udare na Moskvu, što je bio drugi takav napad u posljednjih 7 dana. Dronovi su oštetili visoku zgradu u kojoj su prema izvještajima smještene vladine kancelarije. Niko u napadu nije povrijeđen, a zabilježena je manja šteta na fasadi 2 poslovne zgrade u poslovnoj četvrti Moskva City, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Područje nekoliko milja od Kremlja poznato je po modernim visokim kulama. U jednoj od oštećenih zgrada nalazila su se 3 ministarstva ruske vlade, kao i stambeni prostori, javljaju ruski mediji. Dolazi li rat na teritoriju Rusije, više u prilogu Adnana Čomora.
To što su ukrajinski dronovi posljednjih mjeseci stigli u srce ruske prijestolnice, čak i ako do sada nisu izazivali veću štetu, neugodno je za ruske vlasti koje su u javnosti poručile da Rusija u potpunosti kontroliše ono što nazivaju svojom specijalnom vojnom operacijom protiv Ukrajine. 2 bespilotne letjelice stigle su do Kremlja u maju u najvećem incidentu te vrste. Prošlog ponedjeljka Rusija je saopštila da je osujetila napad na Moskvu s 2 bespilotne letjelice, od kojih je jedna oborena blizu sjedišta ministarstva odbrane. Kijev obično ne preuzima odgovornost za konkretne incidente na ruskoj teritoriji i nije preuzeo odgovornost za najnoviji napad, iako je predsjednik Volodimir Zelenski rekao da se rat postepeno vraća na teritoriju Rusije.
Postepeno se rat vraća na teritoriju Rusije, u njene simbolične centre i vojne baze, i to je neizbježan, prirodan i apsolutno fair proces.
Ovakvi napadi dronovima prilika su za Zelenskog da se obrati ruskom stanovništvu, jer većina njih vjeruje da je invazija Rusije na Ukrajinu pravedna i opravdana. Ako eksplozije u centru Moskve povežu sa onim što se dešava u Ukrajini, prema sugestiji Zelenskog, Vladimiru Putinu će biti malo teže da opravda svoju invaziju, koju on samo želi da proširi. Portparol ukrajinskih zračnih snaga Juri Ihnat rekao je da je ruski narod vidi posljedice ruskog rata u Ukrajini.
Svi ljudi koji misle da ih se rat ne tiče, već ih dira. U Rusiji već postoji određeno raspoloženje da nešto uleti, i to glasno. U ruskoj unutrašnjosti više nema diskusije o miru ili spokoju. Dobili su šta su tražili.
U Moskvi mlada žena koja se roditeljstvu predstavila kao Lija rekla je da se nalazila u stanu koji je iznajmila sa nekim prijateljima u trenutku nedjeljnog napada.
U nekom trenutku smo čuli eksploziju i to je bilo kao talas, svi su skočili, a onda je bilo puno dima i ništa se nije moglo vidjeti. Odozgo se je mogla vidjeti vatra.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su se 2 bespilotne letjelice srušile u okrugu Moskva City nakon što su oborene pomoću radioelektronske opreme. Protivzračna odbrana oborila je još jednog u zraku iznad oblasti Odinstovo u Moskovskoj oblasti, navodi se u saopštenju.
Ujutro 30. jula osujećen je pokušaj terorističkog napada režima u Kijevu upotrebom bespilotnih letjelica na ciljeve u gradu Moskvi.
Odvojeno od napada dronovima za vikend, Ministarstvo sigurnosti Rusije navodi da je također uspješno osujetilo napad preko noći na crnomorsko poluostrovo Krim, kojeg je Rusija anektirala od Ukrajine 2014. godine. Prema saopštenju iz Rusije, Ukrajina je poslala 25 bespilotnih letjelica koje su oborili ili natjerali da se sruše. Niko nije povrijeđen i nije pričinjena šteta u epizodi na Krimu, navodi se. Moskva također opetovano gađa Kijev dronovima, raketama i krstarećim projektilima, uzrokujući smrt i golemu štetu u glavnom gradu Ukrajine, kao i u drugim gradovima. Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je u nedjelju da će Moskva upotrijebiti nuklearno oružje ako bi kontraofanziva Kijeva bila uspješna.
Zamislite samo da je ofanziva ukrajinskih nacionalista podržana od NATO-a bila uspješna i da su nam uzeli dio zemlje. Onda bismo morali koristiti nuklearno oružje prateći predsjednički dekret od 2.6.2020. godine. Jednostavno ne bi bilo drugog načina.
Volodimir Zelenski je tokom posjete zapadnom gradu Ivano-Frankivsku rekao da se nakon napada dronovima na sastanku razgovaralo o svim mogućim scenarijima za nastavak rata.
Ukrajina je sve jača, ali moramo biti svjesni da kao i prošle godine ruski teroristi i ove zime mogu da napadnu naš energetski sektor i ključne objekte.
Moskva, koja se nalazi oko 500 km od ukrajinske granice, rijetko je bila meta otkako je Rusija započela svoju invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
I bilo je to sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lelo Šćepanović. Hvala na pažnji.